Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Byens Bedste, en podcast fra Berlingske.
Ny arkitektur i København kan altid sætte skub i en god debat. For hvad er god arkitektur egentlig, og hvem afgør, hvorvidt noget klæder i billedet? Det mener foreningen Arkitekturoprøret at have en række svar på. Arkitekturoprøret er en bevægelse, der efter eget udsagn kæmper imod de mange trusler mod vores gamle bykerner. De er trætte af firkantede kasser og kedelige huse, som de mener kendetegner de fleste nye bygninger i Danmark. I dag i Byens Bedste har jeg Jeppe Loft fra Arkitekturoprøret i studiet, ligesom jeg har besøg af Holger Dahl, Berlingskes arkitekturredaktør. Vi skal have en snak om, hvorvidt al arkitektur i byen ligner forstederne, og om den offentlige samtale om arkitektur er for unuanceret. Mit navn er Aminata Amanda Kaur, og du lytter til Byens Bedste. Holger Dahl, Berlingskes arkitekturredaktør, velkommen til.
Mange tak.
Og velkommen til dig, Jeppe Loft fra Arkitekturoprøret.
Tak for det.
Jeppe Loft, vil du ikke med dine egne ord fortælle os, hvilken mission Arkitekturoprøret er på?
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, vi mener jo, vi er en folkebevægelse. Vi er i alle de nordiske lande og i de baltiske lande, altså Baltikum. Der er 100.000 i Norge nu, og de er kommet nærmest alle sammen i år. Og der er adskillige 100.000 i Sverige, der har de nærmest Facebook-grupper for hver eneste by. Selv Island har fået en her for ganske nylig, og de er allerede over 2.000. I Danmark nærmer vi os 10.000, og det vi mener, vi kan prale af, det er, at vi har fået gang i en debat, som byggebranchen nok selv burde have taget for årtier siden.
Hvad er det for en debat?
Det er en debat om det fortvivlende, triste nybyggeri, som vi ser, og som vi har set i snart 100 år. Vi mener, at man har ødelagt de gamle bydele med at bygge, eller ved at bygge utilpasset moderne byggeri ind i dem. Og samtidig har man ikke magtet at skabe nye bydele, der har det samme liv og atmosfære, som de ældre kvarterer har. Vi har bygget forsteder i massevis i de sidste 100 år, men vi har ikke bygget rigtige byer. Og det vi gerne vil i Arkitekturoprøvet, det er at diskutere bymiljø. Vi vil ikke så gerne snakke om arkitektur, fordi det bliver en akademisk, teoretisk snak, ligesom hvis vi snakker om moderne kunst. Vi bliver aldrig enige, og det skal vi heller ikke være. Alle skal ret til at have deres mening. Når det handler om bymiljøer, så er det noget helt andet. Alle kan se, at der er sjovere på Indre Nørrebro eller Vesterbro, end der er ude i Ørestaden. Så der kan vi bedre blive enige. Og det vil sige, at hold op med at bygge de der forsteder. Vi vil ikke have flere højhuse, vi vil ikke have flere punkthuse, vi vil ikke have flere boligblokke. Byg dog det, der virkede, og som man gjorde indtil for 100 år siden. Det vil sige, at man byggede i karrierer. Det skaber nogle meget bedre byrum. Og det er det, vi gerne vil. Og så opfatter vi os som et talerør for almindelige mennesker. Det vil sige ikke fagfolk. For vi mener ikke, at de almindelige mennesker rigtig er kommet til orde i den debat. Og en af de måder, vi prøver at komme igennem på, det er jo ved at holde nogle afstemninger om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Der er lige blevet holdt en i Norge om det værste byggeri i Norge. Og det blev Munch-museet, som har kostet 2,5 milliarder kroner, som er et kæmpe prestigebyggeri. Da vi havde afstemning sidste år, der var det Lille Gyldenkildes torv i Horsens, der vandt med Søtorvet i Silkeborg på andenpladsen. Og vi stemte også om, hvilken kommune, der er den dårligste til at bevare sin by, og det var især klasse Aarhus. Der er overhovedet ingen tvivl. Aarhus vandt med mange hestehoveder. De river ned i Aarhus, så det fløjter. Man skal virkelig holde på hat og briller, når man kommer derover, hvis man ikke vil køre sig over en bulldozer. Så havde vi også en afstemning om, hvad vi synes, der var godt, og det var nogle små huse i Svendborg, som Holger har kaldt for pastiche, og det synes jeg, vi skal komme tilbage til.
Ja, den her det vil jeg meget gerne med tilbage til. Men du sagde indledningsvis, der refererer du til de her 100 år. Vil det sige, I mener, der slet ikke er blevet bygget noget godt i 100 år?
Nej, det vil det ikke sige. Men jeg vil sige, der er ikke blevet skabt byer. Altså, der er der enkeltstående huse, som er fine, Og jeg vil ikke sige, at, funktionalismen var dårlig som sådan. Altså, der er der sjove huse osv. Men det, der kom med, vi kalder det modernismen, og det er måske sådan et lidt sløset begreb, men altså, da man gjorde op med alle de tidligere tiders forskellige stilarter efter 1. verdenskrig, det førte til, at man ikke længere byggede rigtige byer. Nu begyndte man at bygge på en helt ny måde, med efter nogle helt andre byplaner, og det har ikke været godt.
Holger, har du noget at tilføje?
Nej, altså det har jeg selvfølgelig, men det bliver så en nuancering, så må vi så håbe, at vi kan holde tungen lige
i munden. Du må meget gerne komme med en nuancering.
Ja, jo, fordi at jeg synes jo, at det, som Jeppe lige har sagt, det er jo for det første, er det jo meget velkomment at have en debat om arkitektur, og det synes jeg jo, kan jo som arkitekt og som redaktør her på stedet kun være meget, meget glad for, at det har en folkelig interesse. Jeg synes, det rimer lidt dårligt med det lidt sådan gallepræget stemning, der er inde på Arkitekturoprørets Facebook-side.
Gallepræget?
Ja, jeg synes, at der er det næsten altid bare nogen, der raser over et eller andet, de er kørt forbi på cykel, og så har de set det, og så skriver de et eller andet med, hold kæft, du er det grimt. Og så er det ligesom, at jeg synes, så er vi over i det der, hvor netop som Jeppe selv siger nu, og siger, jamen, så har vi jo ikke en diskussion. Og det er min første anke, er, at jeg simpelthen, altså jeg anerkender simpelthen ikke det, og jeg er meget ked af den der mærkelige grundfortælling, som Arkitekturoprøret ligger til prøver at lave, både med sit navn og med også en Jeppes historie, om, at det ligesom er en form for folkelig modstand mod en eller anden dum, indspist elite, som sidder i et elfenbenstårn, og som bare vil stoppe alt det her grimme hø ned i halsen på de stakkels almindelige mennesker. Den historie køber jeg simpelthen ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi det er jo langt mere sammensat. Altså, en af de grunde til, at vores byer er blevet, som de er blevet, det var jo, at folkene, altså at alle de almindelige mennesker i 70'erne, de ville jo have parcelhusene. Det er jo en løgn at sige, at vi er holdt op med at bygge by, fordi der var nogle onde arkitekter, ikke onde af mennesker at få en gammeldags by. Nej, alle almindelige mennesker ville have et parcelhus. Og så flytter de ud på de der store marker, som er blevet planlagt uden arkitekter, som bare er lagt ud. Og der har de det skønt. Og arkitekterne river sig i håret og siger, hvordan kan de mennesker bo i de hæslige, fuldstændig tomme og kønsløse ting? Men det er jo fordi, at mobiliteten kom. Pludselig fik alle en bil. Det er skønt at køre en bil. Pludselig fik alle et hus. Det er skønt at have et hus med en græsplæne og et lille badebassin til børnene. Og derfor så døde byerne, blandt andet.
Er du uenig i, at byen fungerer bedre på Nørrebro end i Ørestaden?
Overhovedet ikke. Alt det der er fuldstændig rigtigt, og jeg har også selv været meget kritisk over for Ørestad, og er det jævnligt, hver gang jeg skal sige noget om byudvikling, så nævner jeg det altid. Altså, Jan Gehl har den her meget fine måling, hvor han jo simpelthen siger, at fordi at der er så vindblæst i Ørestad, så ligger Ørestad sådan rent klimamæssigt ligger Ørestad i Stockholm, hvorimod Dragør, hvor man er meget bedre fra gammel tid til at lægge sig i læ for vinden, så ligger nærmere Milano eller Firenze eller sådan et sted. Fordi at man forstod i gamle dage, hvordan man skulle bygge. Så det er jeg 100% enig i, og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde med. Det nytter bare ikke noget at, ligesom at altid vil lægge aben over på altså en eller anden idé om, at det er en viljesagt af de onde arkitekter, fordi som sagt, vi var lige gode om det, Jeppe.
Efter intern uro satte TV2 i efteråret 2020 en advokatundersøgelse i gang for at undersøge anklager om sexisme gennem mere end 20 år. Advokatundersøgelsen resulterede blandt andet i omfattende debat og kritik af kulturen på TV2.
TV2 var en vanvittig spændende arbejdsplads.
Det fandtes simpelthen ikke større.
Det var nemlig som en stor glad familie, men der var jo også ting, som bare ikke hører hjemme i en familie.
Og i en ny dokumentar på Discovery Plus står en række nuværende og tidligere ansatte på TV2 frem og fortæller, hvad de har oplevet.
Får du sex nok, Antoinette?
Jeg gik ikke til min chef og sagde, prøv lige at høre, jeg blev udsat for det her i går. Det gjorde jeg ikke.
Så risikerer du at være slagtet i fad.
Berlingskes anmelder Jakob Sten Olsen giver dokumentaren 5 stjerner og understreger, at den i den grad var værd at vente på.
Må jeg ikke sige,
jo,
jeg synes, du opstiller
meget gerne tilføje.
En falsk modsætning. Vi udtaler os ikke om villakvarterer. Fred være med dem.
Det er heller ikke det.
Og selvfølgelig skal folk have lov at bo i deres villakvarterer. Mm. Det laver. Men det er alle de der forsteder. Mm-hmm. Altså alt det, vi har fået på Vestegnen og syd for København og alle mulige steder, som er etagebyggeri med lejligheder i for masser af mennesker. der synes jeg, at byplanen...
Vi snakker sådan noget Teglholm, Sydhavn...
Ja, den er skuffende, ikke? Men det er jo endnu værre, hvis vi tager det, der er noget ældre, altså Ishøj og Brøndby Strand, men også Hvidovre, Rødovre og sådan noget. Og det er det, jeg bliver ved med at sige, lad være med at tro, at vi kan bygge 22.000 nye lejligheder inde i København, der bliver billige, så sygeplejersker og politibetjente kan bruge. Det kan man ikke, fordi hvis de ligger inde i København, så bliver de per definition dyre, så ligger de jo godt. De ligger nemlig inde med de gode bykvarterer.
Jamen,
men hvorfor må der ikke være sjovt i Hvidovre? Hvorfor er der ikke et fantastisk bycentrum i Rødovre, hvor folk strømmer ud, og hvor alle dem, der vil til fest fredag aften, siger, at de gider da ikke tage ind i Gothersgaden. De kommer jo tit ud fra Vestegnen. Nej, vi skal op til Rødovre. Der er så hyggeligt at gå rundt i gaderne. Mm-hmm. Det er der bare ikke.
Så det er boligblokkene for eksempel?
Ja, boligblokkene, højhusene, punkthusene, dem, der ikke skaber byrummet, sådan som det, I har herinde i Pilestræde, i den aldel af Pilestræde, der ikke er blevet ødelagt. Så jeg også godt sige, det der med gale, altså jeg genkender ikke alle de sure mennesker, Holger altid taler om. Jeg har jo selv lavet mange, jeg tror næsten 150 artikler i aviser, podcast og tv osv., som ligger inde på vores hjemmeside. Og der mener jeg da ikke, at der er nogen skrigeri eller noget som helst. Men nu har jeg jo været det her mange år. 40 år har jeg gået rundt og sagt det her. Mm-hmm. Jeg kan love dig, Holger, at der har været et ekokammer med arkitekter, som var helt uinteresserede i, hvad sådan nogle tosser, som jeg mente. De var helt uinteresserede i den fortvivlelse, som almindelige mennesker føler, når man smadrer et bycentrum. Tag Hjørring, man fjerner lige centrum og stiller et rådhus op.
Folk ind i
græd jo, og det er der ingen, der gad høre på. Jeg synes ikke, der har været nogen selverkendelse i branchen om, hvor dårligt man egentlig har løst opgaven. I stedet for har man lovprist sig selv og hinanden, og man sætter sig selv i komiteer, og man bedømmer sig selv, og man jubler og klapper og siger, hvor er det godt. Og så er der en ting til. Når man nu har en branche, hvor der sidder nogle bygherrer og nogle politikere, og hvem det nu er, og selvfølgelig også nogle arkitekter, og bestemmer, så får man ikke en markedsøkonomi, sådan som man gør i bilmarkedet og møbelmarkedet og alle mulige andre. Folk er nødt til at tage den lejlighed, der ligger der, hvor de gerne vil bo. Og derfor har de ikke et frit forbrugsvalg. Og derfor kommer der heller ikke den information tilbage. Det var det, der var fejlen i planøkonomien. Der sad de over i Kreml, og så sagde de, i år skal vi lave 6 millioner gummistøvler, og de skal alle sammen være brune, og de fleste af dem skal være størrelse 42 osv. Og så fandt de jo aldrig ud af, at folk ville have grønne gummistøvler, og de ville slet ikke have gummistøvler, de ville heller have noget andet. Det er jo den information, der flyder tilbage, når man har en markedsøkonomi. Her bygger man lidt i Gyldenkildes Torv, men stiller ingen spørgsmål. Og selvfølgelig flytter folk der ind. De kan få badeværelser, de kan få altaner, de kan få tre dejlige værelser, og de får sikkert en rimelig husleje. Det drypper ikke ned gennem taget, og der er ingen skimmelsvamp osv. Det er da udmærket at bo der. Det er jo midt inde i Horsens. Men det er jo ikke det, man ville have bygget, hvis man selv kunne bestemme, så havde man da tegnet det anderledes.
Holger, kan du genkende, at der hersker en arrogance i faget?
Jeg siger, der har gjort det.
Den diskussion synes jeg, vi skal tage, det er også vigtigt, at jeg hele tiden siger, at jeg hele tiden er meget velkommen, at vi tager en diskussion. Jeg synes bare, at netop, at det er bedre, at vi tager diskussionen på et løsningsorienteret grundlag, fordi det er da fuldstændig sandt.
Men er det ikke en løsning at begynde at bygge, ligesom man har gjort på Nørrebro?
Jeg vil kritisere, hvordan parcelhusene ser ud, eller noget. Det er slet ikke det, det handler om, men det handler om den dynamik. Altså, man indså for sent, at den der mobilitet, der kom med bilen, for eksempel, som var en, man Guds gave til menneskeheden. Man indså for sent, at det er tveægget svært, for det er jo skønt at kunne bevæge sig frit. Man indså bare pludselig, at den bevægelse, den skabte sig pludselig noget, der egentlig trak livet ud af vores byer. Og alt det der med økonomien, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et kæmpestort problem, at et reguleret boligmarked, det minder lidt om noget planøkonomi, og det har vi meget svært ved at finde ud af, hvordan vi skal strukturere, så vi både får den dynamik, vi har brug for, men samtidig også på en eller anden måde helt, altså undgår at sælge det helt til spekulanterne. Så den er også meget, meget, meget svær, den diskussion, synes jeg. Den synes jeg, vi skal tage fat i. Problemet er, hvis man som udgangspunkt siger, at der ikke er blevet bygget noget pænt i 100 år, så arbejder man jo egentlig i en verden, hvor man ikke anerkender, at fornyelse er en central del af al kunstnerisk skabelse. Og det er, synes jeg, en af mine helt store anker, at man bliver nødt til at indse, at selvfølgelig bliver, er der altid, der er altid en skarp kant, hvor man hele tiden prøver på at flytte det, der er muligt, eller den måde, man tænker på. Og det er der i alle levende kunstneriske udtryk.
Men må jeg så ikke sige, jeg synes, at det er mig, der ønsker fornyelse.
Mm-hmm.
For det første, jeg går ikke rundt og siger, at nu skal vi bygge en nederlandsk renaissance, eller barok, eller rokoko, eller historicisme. Det vil virke forlorent, og jeg synes ikke, at man skal bygge mærkelige huse osv. Hvis jeg endelig skal pege på en løsning, så vil jeg sige, at det klassicistiske København, det er vores sjæl. Og det går længere tilbage end anden bybrand og englændernes bombardement. Husene så cirka sådan ud, også i 1400-tallet og 1500-tallet osv., og så udviklede de sig. Der er noget klassisk over dem, og det er det, jeg mener, man kan bygge videre på. Og når jeg siger heller ikke, at der ikke må ske fornyelse, men i andre brancher, hvor man har markedsøkonomi, og hvor man har frit forbrugsvalg, som for eksempel bilbranchen, der kører der klassiske modeller rundt. Fiat 500 er en 50'er model. Og Morris Mini Cooper er en 60'er model. Mm. Det kunne måske ikke huske det, men jeg har kørt rundt i dem dengang. Og de er nu spritmoderne og dødlækre. Og det er jo selvfølgelig, der videreudviklet. Og det kunne man også gøre. I stedet for, at det skal blive ved og ved at være det samme. Brune mursten, store ensformige kasser. Tænk på sådan noget som den der marmormole, altså den mest fantastiske beliggenhed midt inde på Østerbro, og så bygger man sådan nogle store, ensformige, kedelige kasser. Og også alle de andre havnebyggerier, hvor de havde alle chancer for at skabe nogle fantastiske bymiljøer. Hvad fik vi? Boligblokke, som har det dejligt, kigger ud på vandet, intet giver til omgivelserne, men stjæler fra omgivelserne og selv udnytter, hvor god beliggenheden er. Ikke? Møbelbranchen, der har man også klassiske møbler, og det er jo dem, der er penge i, fordi det er det, folk vil have. Musik, der bruger du tit selv som eksempel. Jeg vil sige, men for pokker, der er der ikke noget, der er mere populært end Mozart og Beethoven. Jeg siger ikke, at man skal sætte sig ned og skrive som ham, men man nyfortolker stadigvæk, og man bruger det, og det bliver spillet hvert minut. Det klassiske bliver aldrig forældet. Okay. Hvorimod, Ishøj Strand er forældet.
Og... Jo, men altså jeg tror også, at det er det, at arkitekterne vil, mange moderne arkitekter vil sige, at de forsøger at lægge sig op af en anden form for klassisk proportionering. Og sige, vi øver os jo i at blive dygtigere. Ikke? Altså nu for eksempel, altså hele det her Nordhavn, altså Aarhusgadekvarteret, der har man jo i den størrelse, man har givet de forskellige byrum og afstandene mellem de forskellige åbne byrum, der har... arkitekten bag nærmest lagt et stykke manifold ovenpå Nørrebro, netop og kopieret afstandene fra for eksempel Sankt Hans Torv ned ad Fældevej til Nørrebrogade og sagt, jamen sådan cirka de afstande, de størrelser, det er det, vi kan bruge.
Det synes jeg er klogt.
Ja, og det, ja. Og det vil sige, at i Aarhusgadekvarteret ser du jo sådan set et eksempel på en struktur, der læner sig af en gammel bydannelse, men med nye ting i, kan man sige.
Ja.
Og den opleves jo alt andet lige som et bedre bud end Ørestad, når man ser på noget nybyggeri.
Men det der med, at vi kunne stå der og tempelvogter og hvad vi nu er, den køber jeg ikke. Jeg mener, det er os, der kommer med nytænkningen. Vi siger, ud med modernismen. Den har levet i 100 år nu. Nu skal der tænkes nyt.
Men der vil jeg også gerne acceptere, at vi skal tale om at genskabe glæden ved de klassiske. Men det igen, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at der også bliver talt om, altså vi får etableret et informeret grundlag. Fordi jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, det du siger med, at folk de bliver nødt til at købe de lejligheder, fordi det er, hvad der er. Jeg kan ikke forstå, som du selv siger, hvorfor markedskræfterne ikke fungerer. Jeg har jo tit undret mig over, for eksempel, at folk vil give 5 millioner kroner for en eller anden virkelig dårlig. Altså, jeg ser jo mange byggerier, og ser mange virkelig elendige planer, man bare kan mærke og sige, at det her er, altså lejligheder på de her obligatoriske 95 kvadratmeter, der er fulde af spildplads, hvor man bare siger, at du kan reelt ikke bruge dem til noget. Og du har en eller anden åndssvagt altan i 10. etages højde, hvor du godt ved, at du kommer til at sidde 3 dage om året, fordi der er alt for blæsende og koldt deroppe. Og folk giver 5-10 millioner kroner for dem, og man tænker, jamen hvorfor, altså hvorfor gør I dog det? Det er ligesom, hvis de ikke kunne kende forskel på at gå på Jensens Bøfhus og Noma, at man ligesom siger, jamen altså hvorfor vil I dog betale den pris? Hvorfor vil I betale 10.000 kroner for at spise på Jensens Bøfhus? Ikke?
En af grundene, Holger, det er jo, at det jeg gerne ville bygge, det findes ikke. Så det kan de ikke vælge.
Ja,
det
tror jeg bare,
og min påstand er, hvis jeg fik lov at lave et nyt bykvarter, så vi får at komme myldrene og klappe i hænderne. Og et godt eksempel er jo Jernbanebyen. hvor Holger har skamrost Kobes forstad, de har bygget der med punkthuse og højhuse, som ligner det, vi har set 100 gange før. Og jeg har sagt, det her er det en tragedie. Det er
men Jeppe, hvad vil du selv bygge?
Jeg vil bygge en rigtig by, og vi lavede et idéforslag og lavede det ind med en byplan, og der var husrækker, og der var karrierer, og der var torve, og der var to kanaler, der mødtes. Og vi byggede op over den der metro, så vi fik en bakke midt ind i byen. Selvfølgelig kan man da det, når man kan bygge 20 etager op, så kan man også bygge 5 meter op over en metro. Og så ville man få en gade i København, der skulle ikke køre biler i den, men som gik op og ned, som i Rom, ikke? Det ville være helt fantastisk. Der, hvor de to kanaler mødtes, der ville skråningen komme ned, der ville vi lave en trappe, som vi kaldte den danske trappe. Den ville vende mod syd, der ville være sol. Sagde Dan Stubergaard, da jeg spurgte ham, det er alt for dyrt. Du må gerne nøjes med at lave et vandrør under Vasbygade, og så bare grave kanalen op, når du er kommet ind. Det har vi da gjort i hele Sluseholmen og Teglholmen fuld af kanaler. Og jeg vil lave en jordvold ud mod Vasbygade, som dels var støjvold og dels var parkering ind under den, og så var det en skibakke mod nord, ind mod byen, eller ind mod jernbanebyen. Der ville det være ligesom de københavnske volde med beplantning og grønt, og børnene kunne køre på kælk. Og man ville få den der fornemmelse af by, men en bymur udenom, fordi der er jo også vold mod nord, den er der i forvejen. Kig på det i idékatalog, og så se på resultatet, og så vil I se, at der er 0,0 af de idéer, vi lavede i vores idéforslag, som er indgået, som indgår i vinderforslaget. Og det er bare så trist. Fordi...
Men er det ikke voldsomt dyrt, og er der ikke plads til flere mennesker, kan få et sted at bo,
nej,
hvis vi
altså,
ikke bygger
det kan Holger forhåbentlig give mig ret i. Man får ikke mere plads ved at bygge et 20-etages hus, end man gør ved at bygge karrierer i 5 etager, som vi altid har gjort. Det kan bygges meget tættere. Jeg tror, at Jan Gehl har sagt det, og jeg ved i hvert fald, at der er en anden by, jeg tror, det er en, der hedder Carsten Poulsen, der har skrevet en by, hvor han har regnet på, hvor mange kvadratmeter bolig kan man få på et bestemt areal, og man kan pakke det tættere. En skyskraber laver skygge, og den laver vindtunnel, og den kræver plads.
Men altså, den gamle tætlave idé, det var jo også et forsøg på at komme med noget nyt, kan man sige, der i 70'erne. Ikke? Det var et forsøg på at komme med noget, som var meget mere menneskeligt i skalaen, og var jo også, det var der også mange, der var glade for, men det der så i dag, er der så måske ikke det samme. Men altså problemet med, altså ikke heller, jeg er heller ikke noget kæmpe fan af højhus. Jeg synes altid, at man skal lægge dem der, hvor det giver mening at lægge dem. Og det gør jo som regel, højhus har det altid bedst, hvis de står der, hvor der i forvejen er højt. Ikke?
Ja.
Det er derfor, at Bellahøj giver mening.
Frankrig, Paris har gjort det godt, og London har gjort det så dårligt, som der overhovedet kan gøres.
Så det er vi sådan set også enige om. Med jernbanen, tror jeg egentlig lidt problemet er, igen, det dumme pengeproblem. At man skulle have en så enorm høj udnyttelse ud af den grund for at kunne betale den byggeret. Og det er jo der, det store problem
det er. Det er det, man altid hører. Der vil jeg godt sige et par ting om penge. For det første, jeg kan ikke bevise, at jeg laver lige så mange kvadratmeter med mine karrierer, som der er i Kobes. Men det kunne man jo sætte sig ned og regne på. Men generelt, det der med, at man altid siger, ej nej, det meget godt det, du siger, men det er jo pengene, der styrer det. Den køber jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er dyrere at bygge karrébyggeri, og det skal altså ikke være en stor blok. Jeg skal ikke have noget Hornbækhus eller Vestersøhus. Jeg vil have levende facaderækker, ligesom vi har i Indre By og på Brokvartererne osv. Men jeg tror ikke, det bliver dyrere af det. Det må gerne være et stort hus, bare facaderne ser forskellige ud. Jeg kan ikke se andet, end det må være billigere end højhuse, og det må være billigere end at bygge et 8-tal eller et dobbelt V, eller hvad det er, man har fundet på ude i Ørestaden. Og så er der en ting, jeg ikke forstår. Hvis du kan svare på det, Holger, så vil du gøre mig meget klogere. Vi hører altid, at det er ikke arkitekternes skyld. Og det mener jeg nu altså i høj grad, det er. Men lad det ligge. Nej, det er bygherrene. Og så de her onde developere, der render rundt og finder noget, og finder nogle folk, sætter dem sammen, tager deres penge og forsvinder videre til næste sted, river ned og byg. Hvorfor kan de mennesker, som jo er pengefolk, og ikke er skønånder, som arkitekter normalt kalder sig, hvorfor kan de ikke forstå, at de skaber mere værdi, hvis de laver en god beliggenhed? At de bruger penge på at lave lille Gyldenkildes Torv, er hul i hovedet, når de for de samme penge kunne have lavet små gader og torve og stræder og harmoneret med, at Horsens nogle gange er en middelalderby, og der løb en å tæt ved osv. De får ingen beliggenhed, og mig bekendt står der på side 1, i håndbog for ejendomsmæglere, beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Hvorfor er det, de ikke kan indse,
Bare én gang. Bare der var et sted, hvor man sagde, nej, nu bygger vi ikke som Kildedal i Ballerup. Ja, nu bygger vi en rigtig by.
Jeg tror bare ikke, at du gør dig forestilling om, hvor tynd smøret er på det stykke brød. Altså, det er så hårde penge, de beregner. Altså, der er nogen, der bygger sådan nogle projekter, som Lille Gylden Gildes Torv. Det er jo sådan et meget, meget, meget kontant projekt. Ikke? Og der er så få penge, der er 25 år at gøre godt med til at hæve det op over det minimale. Ikke? Og
derfor, er det virkelig rimeligt, at vores samfund
det synes jeg, er
noget så vigtigt?
Det synes jeg da heller ikke. Jeg synes også,
er det ikke Lejerbo, som er en kæmpe organisation, for ikke at tale om pensionskasserne? Altså, de kan investere i alt muligt skæg. Altså, kunne de ikke sige, nej, nu giver vi den lidt ekstra, nu prøver vi at skabe et godt kvarter. Og dem, der bygger Tuborg Nord, de bygger altså lejligheder til, jeg ved ikke hvor mange millioner. Der er altså plads.
Ja, ja.
Det kunne lige så godt være blevet gjort. Og nu er det bare blevet gjort.
Og langt stykke af vejen er helt enig med dig. Jeg synes også, det er et kæmpestort problem, at kvaliteten af det, der bliver bygget, er så ringe. At i gamle dage, man altid sagde selv, at et hus, som regel regner med, at det skulle stå mindst 100 år. Ikke? Og i dag, når man ser nogle af de ting, der er bygget for 20 år siden, ude i den problematiske Ørestad, så ligner det jo det ved at falde fra hinanden. Ja. Og man tænker, hvad så er der lige sket der? Ikke?
Ja.
Og det er jo heller ikke arkitekternes skyld, kan man så sige.
Men altså, lad mig lige sige, når vi nu taler om sådan noget. Nu så jeg i dag, at Bigs skibakke derude er blevet præmieret og sådan noget. Det kan da helt tilslutte mig. Jeg har selv været ude, jeg har stået på ski. Det er da enormt sjovt.
Ja.
Og jeg synes, geniale idéer. Det, jeg bare ikke vil have, det er sådan noget, at man lader Big bygge på Palastteaters grund. Det er fuldstændig hul i hovedet. Og det projekt, de har lagt frem, det må være et, der lå i en skuffe i forhold.
Ja, jamen, det kommer nok heller ikke til at ske.
Det håber jeg sandelig ikke. Mm.
Der skal lyde en stor anbefaling herfra, især hvis du blot husker Spice Girls som et kulørt og ligegyldigt popfænomen. Sådan skriver Berlingskes musikredaktør Michael Charles Gaunt om den nye Spice Girls dokumentarserie fra BBC, som han giver 4 stjerner. Dokumentarserien viser de 5 kvinders møde med tabloidpressen, kapitalisme, rygter og sexisme. Alle 3 afsnit af Spice Girls How Girl Power Changed the World kan streames på DR TV. Jeb Loft og Holger Dahl, vi når ikke mere i dag.
Nej.
Tusind tak, fordi I kom. Det var meget...
Velbekomme.
Meget interessant.
Det er godt.
Og hører begge to.
Tak.
Mit navn er Minas Amanda Kåre, og det her var Byens Bedste.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.